Snímáte Bible, Skutky 10, tam dneska budem. Co dneska uvidíme od začátku je, že Bůh začne dělat věci, které lidi nečekali. Bůh začne přinášet věci, které by lidi nečekali, na které nebyli nachystaní do nějaké míry. Nevím, jestli jste někdy dostali něco, co jste nečekali, třeba v restauraci jste si objednali jídlo a přinesli vám něco jiného. A teďka, že vy jste Češi, takže se jim to bojíte říct, takže to pak sníte. Já jsem byl nedávno, tenhle rok jsem byl v Anglii, v Oxfordu, kde jsme dělali takový trénink pro lidi, co zakládají nový sbory. Chodili jsme tam do takové restaurace a jestli znáte anglické jídlo, tak úplně není moc čeho si vybírat. Já jsem si objednal nějakou rybu s něčím a poprosil jsem je, jestli by mi k tomu nedali slaninu. Navíc oni tam dělají takovou dobrou slaninu, tak se nejdřív tak tvářili, že jsem blázen, že chci jakoby ještě navíc k rybě. A to byla docela slušná restaurace. A že chci k rybě slaninu, tak mi to ale donesli a pak jsem tak pochutnával. A pak tam se mnou byl takový pár slovenský, který v podstatě nemluví vůbec anglicky. A tak se inspirovali ode mě s tou slaninou. A takový kluk tam byl, který říkal, tak jestli on měl slaninu, tak já si musím dát ještě víc slaniny. A byl čas, kdy jsme si měli objednat desert. A on tak jako vysvětloval tomu čišníkovi, že pro manželku, on to ještě říká tak slovensky trochu, tomu anglickému čišníkovi, pro manželku jako brownie, ukazoval na ní a říkal, já bacon, jo, já slaninu. A ten jako desert. A ten čišník není jako desert, prostě jako jestli si je jistý, jestli to tak chce, jako jestli nechce taky brownie. O, ne, já brownie, já bacon, slanina, bacon, já, brownie, ona. Tak jsem mu to vysvětlil, on říkal, tak dobře. A tohle mu přinesl. Přinesli ho manželce brownie se zmrzlinou a se slaninou navíc. A dneska ten text je o něčem podobným. Dneska ten text je, že Bůh nám někdy dává věci, když si myslíme, že víme, co chceme, a že jsme, myslíme si, že jsme mu jasně řekli, co chceme, tak Bůh nám dá něco, co neočekáváme. A my teďka ještě za chvilku se dostaneme do toho textu. My máme někdy představu, že když jsme upřímní sami k sobě, že víme, jak by Bůh měl pracovat. Víme, jak by Bůh měl pracovat. A nejde tak o to, že on má plán nakonec pro náš život, ale že my máme plán pro svůj život a divíme se, když Bůh ještě nepřišel na to, jak chytrý ten náš plán byl pro náš život a že dělá něco jiného. A stejně tak nevěřící lidi, že nevěřící lidi mají taky představu, jak by měl Bůh vypadat. Co by měl podle nich dělat, jak by se měl chovat, a když to není podle nich nebo nerozumí všemu, co by tenhle Bůh dělal, tak ho zavrhnou i z jeho existencí, protože takhle by přece Bůh neměl vypadat. A zajímavá věc, taková šokující, když jsme v tom období Vánoc, taková šokující věc je, že když Bůh přišel na svět, že to slavíme v těch Vánocích, že Ježíš Kristus se narodil v Betlémě, v tom městě, že proto máme všude takové ty scénky z toho. My slavíme, že Bůh přišel na svět. A taková zajímavá věc, která by nás měla zarazit, zvlášť jestli jste křesťané nějakou dobu, je, že když Bůh přišel na svět, tak většina teologických expertů, většina lidí, kteří se chlubili tím, nebo byli pyšní na to, že znají Boha nejvíc ze všech, tak většina těchto expertů to minula. Většina těchto expertů, kteří tvrdili, že znají o Bohu to nejvíc a ještě se chlubili tím, že učili další lidi o tomhle Bohu, když Bůh přijel na svět, tak oni se na něj podívali a řekli si, že Bůh musí vypadat jinak než tady tenhle člověk. A to by nás mělo zarazit, jestli si my myslíme, že víme, jak by Bůh měl pracovat nebo jak by měl být. A když se přiznáme, že kamala, ještě odbočka, když se dostaneme k tomu textu, už tam za chvilku budem. Když budeme upřímní, tak my si říkáme často, že by Bůh měl vypadat jinak. My si možná často říkáme, že no, ten příběh s Ježíšem je cool, je zajímavý, ale proč to Bůh neudělal jinak? Že ten příběh s Ježíšem je zvláštní do nějaké míry. Kdybychom ho přesunuli, stalo se 20 let zpátky, kdybychom ho přesunuli dneska do Šumperka, kdyby se to stalo, tak bychom možná ještě pochopili, ještě možná o to víc, jak zvláštnější by bylo, kdyby se to stalo dnes. Že Ježíš se narodil a teďka my máme to slovo Ježíš a když tam je Bible, že Ježíš, tak Ježíš zní tak jako velkolepě, že jo, protože nikdo jiný, jestli nejste Mexičan, tak se nejmenuje Ježíš. A v té době to bylo úplně normální jméno. To jméno znamená Josue. My akorát tomu dáme větší takový důraz, tak ho překládáme trochu jinak, ale to jméno bylo stejné jako starozákonní Jozue, Ješua je Jozue. Jestli znáte Joše, Solomouce od nás z kostela, tak to je to jméno, to je Ježíš. Joshua, Ješua, Jozue, dneska bychom řekli Joška možná. Jo, to byl Ježíš. A on se narodil, a teďka ten biblický příběh je, že se narodil se v Betlémě, ale bydlel, nebo v podstatě tam, kde ta jeho domovská vesnice byl Nazaret. A taky pro nás zní velkolepě, že jo, Ježíš Nazarecký z Nazaretu. To byl úplně největší zapadákov. Do takové míry, že ty náboženští lidi, když viděli Ježíše a když se doslechli, že z Nazareta, tak řekli, tak to už víme, že nejsi Bůh. Jako kdybychom řekli, tak, zaklepali na ničí dveře, že jo, jako nějaký jehovista nebo někdo. A řekli mu, máme pro tebe úžasnou zprávu, co se přihodilo v okrese Šumperk. Narodil se Bůh a žil tady. A teďka by ten nějaká paní by otevřela a řekla by, tak řekněte mi o Bohu. A vy byste řekli, tak Joška se narodil v Hrabešicích. Tak už by to začalo, že jo? Už by se možná taky zastavit tady v Hrabešicích, tam se ani nedá dojít pěšky, že jo, tému zna kopci. No a co dělá tady tenhle Joška? Jak teda Bůh trávil? Kolik má let? No ve 33 umřel, ale 30 let s tatou tam byl na pile, tam sekal dříví. Výborně sice, jo, ale napila. A dělal zázraky, že tady v Šumperku, mohli jste to slyšet, tady přešel krásný, suchou nohou. Na stadioně tam papírový dracek hrál hokej, tak tam z jedné klobásy a z jednoho piva na celý stadion se najedl. A pak ho zabili na Mírově. Ale vstal z mrtvých jako náš pán. Chcete se připojit? Potkáme se každou neděli. A možná tak to znělo trochu, jako takový bláznivý příběh. Protože lidi si říkají, až přijde Bůh, že ta představa, až přijde Bůh, byla, my tady jsme pod římskou nadvládou, tady nás okupuje obrovská moc, až přijde Bůh, až přijde král, tak nás osvobodí, tak přijde dobyvatel, tak přijde nějaký velkolepej král. A křesťani říkají, a král se narodil v jeslích, protože na něj nebylo v hostinci místo. Přišel úplně, jak než jsme čekali. A teďka, ten příběh, ve kterým jsme, je, že my se bavíme v těch skutcích, tak nějak skutkuje o tom, jak začala církev, co se stalo po tom, co Ježíš vstal z mrtvých a řekl teďka učedníkům, tak tohle je pravda, běžte do celého světa, běžte to lidem říct. A my jsme teďka v tom příběhu, a teďka začíná takový zvrat v tom příběhu. Další věc, kterou bychom nečekali, začíná a začíná takhle. Takže jestli máte Bible, bude to za mnou i na promítačce, ale otevřete si svoje Bible, buďte tam se mnou. Kapitola 10 představuje nám jednoho člověka, kterého potkáme. První verš říká tohle. V Cezareji žil nějaký muž jménem Cornelius, setník pluku zvaného Italský. Jo, to nám představuje člověka, kterého dneska uvidíme. A já vám řeknu na začátku, koho potkáváme. Jo? Cornelius, setník, to neznamená, že někde seče, nebo že seje setník, znamená, že velitel nad stovkou set armády, pluku zvaného Italský v římské armádě. My potkáváme někoho, kdyby tohle první posluchači četli a viděli, tak potkáváme někoho, koho bychom nečekali. Potkáváme člověka, kterého bychom v církvi nebo v kostele nikdy nečekali. Potkáváme člena římské armády, někdo, kdo nebyl ze Židů, z božího lidu, nebyl to nějaký pekař, ale byl to voják a voják s vysokou hodností. A v té době římská armáda, já nevím, těžko si to mě představit, představte si, že nás okupuje cizí moc, řekněme, že Rusko prorazí Ukrajinu, že se přes Polsko, nebo spíš přes Slovensko, to bude jednodušší, přes Slovensko, tam je nechaj, dojde až do Česka a znovu dá nám vlastní vládu, budeme tady mít znovu komunisti, tady budou vládnout, třeba KSČ, prostě zažije obrodu, KSČ Piráti, zažije obrodu. Hlavně vtip, sorry. Mistří napak. Zažije obrodu, nastaví se nám tady loutková vláda, místo policie, tady budou ruští vojáci, budou tady jezdit, budou klepat na dveře, místo aby jsme posílali daně přes finanční úřad, tak tady budou ruští vojáci klepat na dveře, budou vybírat daně. To tam tak vypadalo nějak. Římská armáda v té době okupovala Izrael, měli nastavenou svoji vlastní vládu, Pilát Punský, pod kterým byl Ježíš zabit, to byl římský občan, římská vláda okupovala. A dodrž tohle okupování držela svou armádou. A tady je borec, který bychom, Cornelius, který není jenom nějaký voják, ale jeden z vedoucích toho pluku jednoho, zvaného Italský. A to potkáme člověka, z armády. Někoho, nevím, koho byste si nikdy nepředstavili, že by přišel do kostela. A jenom o něm začíná příběh. A tohle bude první šok, který uvidíme a začneme vidět v tom, jak církev se zakládá, jak začíná, že Bůh si začne zachraňovat a povolávat různý lidi. Lidi, co jsou nejblíž a lidi, co jsou nejdál. Lidi, kteří jsou hledající a lidi, co jsou úplně nevěřící. A ne všichni budou vypadat jako ty. Církev začne být rozmanitá. Protože Bůh si nepovolává stejné lidi, že ne všechny stejné, ale stejný Bůh, jeden Bůh si povolává různé lidi. A jedno, co nám to říká, jedna věc ještě, než se úplně ponoříme do toho textu, tak je úvod tomu, je, že bych chtěl pozbudit, jestli jsi v církvi, jestli chodíš do kostela, ať už sem nebo někam jinam, a vypadáš jinak než ostatní lidi, tak je to v pořádku. Někdy máme dojem, že jestli přijdeme do kostela, jestli se staneme součástí církve, tak bychom měli vypadat stejně jako ostatní. Měli bychom se začít oblíkat stejně, měli bychom začít poslouchat stejnou muziku, měli bychom začít volit stejnou stranu. Ale tak to není. Bůh si povolává různé lidi z různých kulturních pozadí a dělá z nich jeden lid. Kteří jsou sice sjednoceni tomu, čemu věří, ale nejsou uniformní v tom, jak vypadají. A teďka nebylo vše. Teďka nám to převede další šokový paradox, takže tam člověk, který by nikdo nečekal, a teďka o něm ten text řekne tohle, verš 2. Člověk zbožný, který se bál Boha s celým svým domem, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Takže ten text nám začíná tady tímhle. Nejhorší možný člověk, kterého bychom si mohli představit, velitel okupující armády, je nakonec nejlepší možný člověk, kterého bychom si mohli představit. Jo, to je ten paradox. Zbožný, který se bál Boha. To je takové slovo, které se používá v té době pro lidi, kteří byli pravděpodobně součástí židovské komunity, ale bez obřízky, bez plné konverze. To je takový fanoušek, co se hodně dobře chová, snaží se modlit, hodně hledá. Je to trochu hanba pro skutečný věřící. Že? Tady ten, celým ze svým domem se bál Boha, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Jednou mi psal taky jeden člověk e-mail, co zrovna uvěřil. Ptal se, jak moc se mám modlit. Napsal mi, tady budu parafrázovat, napsal mi, pane kazateli, mám otázku. Což mi samochodem se někdy líbí, když mi přicházejí e-maily od cizích lidí, protože ještě ke mně mají trochu respekt, že jo, na rozdíl tady. Pane kazateli, tady to mi nikdo v životě neřekl tady v Šumperku. Většinu hej, nebo tak. Pane kazateli, ale ptal jsem mě na tohle. Co to znamená uvěřilo? Pane kazateli, mám otázku ohledně modlitby. Já ta otázka celá byla, že neví, jestli se modlí dostatečně. A napsal mi, že neví, jestli se modlí dostatečně, že se modlí tak hodinu denně. Tak jsem se to četl a říkal, jo, taky bych se tak chtěl modlit tak dlouho. A to je pointa, že jo? První, to je pointa toho úvodu, je, že si řekneme, hej, kdo jako tohle je, Cornelius nějaký, a pak jo, taky bych chtěl se modlit celý den, s celým ze svým domem se bát Boha a dal almužny všemu lidu a byl známý proto. Chtěl by být jako on. A tenhle člověk dostane vizi a Bůh k němu začne mluvit. Jo? Pojďme k další šokující věci, třetí verš. Čteme tohle. Kolem 3 hodiny odpoledne spatřil jasně, máme před sebou hodně veršů dneska, jo? Takže půjdeme trochu rychlejším tempem za chvilku, nebojte. Kolem 3 hodiny odpoledne spatřil jasně ve vidění Božího anděla, jak k němu vešel a řekl mu, Kornélie, pozorně na něho pohlédl, ulekl se a řekl, co je pane? Anděl mu řekl, tvé modlitby a tvé almužny vystoupily jako připomínka před Bohem. A tenhle text nám začíná trochu, aby jsme v tom byli. Co máme cítit je, že Kornélius, tady tenhle člověk, je vysvětlen v tom nejlepším světle na pohana, někoho, kdo není oficiálně zatím součástí Božího lidu. Na někoho, kdo neměl být vykreslen v dobrým světle, je vykreslen v dobrým světle. Je to boháč pravděpodobně. Je to člen okupující moci. A přesto ten text nám říká, hledá Boha a modlí se. V podstatě nejlepší člověk se srovnání s dalšíma lidma. Říká nám to pár věcí. Jedna věc, která nám to říká, je, že i tyhle lidi, tenhle člověk má moc, tenhle člověk má nejenom moc, tenhle člověk má peníze, tenhle člověk má neustále k dispozici ve svém domě sluhy, kteří jsou připraveni, aby udělali cokoliv jim řekne. Tenhle člověk má všechno. A můžeme se začít ptát trochu, ten text nám to neříká jasně, ale můžeme se začít ptát trochu, proč tenhle člověk hledá Boha. Proč tenhle člověk je součást nějaké židovské synagogy nebo komunity a hledá něco víc, než má. Protože někdy je požehnání dostat hodně, abyste si uvědomili, že v tom hodně není vše. A tohle je opravdu člověk, který se snaží, maká, dodržuje. Ten text nám dokonce říká, v třetí hodině odpoledne se začne modlit, což je znovu taková nápověda, tohle tradiční židovská hodina, jo, to je, kdy se přesně dělo oběti v chrámu. A tenhle člověk se modlí v tradiční hodinu, přesně podle židovské tradice, zvyku, dělá to všechno podle pravidel. A ten anděl, kterým se lekne, přijde anděl, wow, anděl. Těžko říct, jak vypadal. A řekne mu tohle. Verš 5. Pošli nyní muže do Jope a pozví jistého Šimona, který se nazývá Petr. Takže tenhle člověk, který dělá všechno dobře, má teďka poslat muže, aby přivedli apoštola Petra. Aby přivedli apoštola Petra. A důvod je tenhle, já vám to prozradím dopředu. Důvod je ten, že tenhle člověk, tenhle Cornelius, Bůh ho připravuje k tomu, aby mu apoštol Petr řekl o to o Ježíši. Aby mu řekl o boží záchraně. Jo, zrovna je tady blízko člověk, pošli pro něj a on ti řekne. A tady začíná taková radikální věc, nebo co ten text nám se snaží říct, ten paradox je, že ta jeho zbožnost do nějaké míry byla přijata, že byly tvé, viděli jsme tvoje albužiny, viděli jsme tvoje modlitby. Jeho zbožnost byla přijata, ale jeho zbožnost nestačí. Tak bychom to mohli popsat. Dobrý člověk, v uvozovkách dobrý, potřebuje zachránit. Protože pošli do Jope a pozvíš jistého Šimone, ty potřebuješ slyšet něco víc, než to, co jsi slyšel doteď. Jo, to je taková základní zpráva křesťanství. My věříme, že vaše snaha, nebo naše snaha, naše skutky, naše zbožnost, schody do nebe nepostaví. My se můžeme snažit ze všech sil, Honza se může snažit být ze všech sil nejlepší otec, já se ze všech sil můžu snažit být největší, nejlepší otec, Peťa se může ze všech sil snažit být nejlepší člověk. Ale jestli na nás, my se sami zachránit nedokážeme. Že křesťanství není o tom, jak často se modlíš, křesťanství není nakonec na tom, jak často chodíš do kostela, ale čemu důvěřuješ. A někdy, když čteme takového borce, který Cornelius, a slyšíme, že se pořád modlí a dává almužny, a bojí se Boha, tak se říkám, tyjo, kež bych se dostal aspoň do stavu jako on. Jo, přestal tady hřešit v téhle oblasti mého života, dal dokupy tuhle oblast mého života, aspoň by byl zbožný člověk. A to je, poslouchej, to je pro křesťany, který jste z vás tady věřící. Někdy si myslíme, že cíl našeho života je, že musíme způsobit, aby jsme nějak vypadali. Jo, ten normální, že máme třeba, řekněme, že bojujete s tímhle hříchem, sami víte, jaký, řekněte to pro sebe, ani nemusíte, že jo, hnedka vás to napadlo, bojujete tady v téhle oblasti, máte problém v téhle oblasti, chtěli byste být dál v téhle oblasti a váš úkol je, že byste hodně, hodně pracovali, abyste nějak vypadali. Ale křesťanství není o tom, jak moc se díváme k sobě a hledáme u sebe, že tu změnu, a to víme, ale často to tak děláme, ale jak se díváme ne k sobě, ale mimo sebe, někam dál. A tohle tenhle Cornelius potřebuje slyšet. Ty děláš hodně věcí dobře a my to vidíme, ale ty potřebuješ vidět něco lepšího. Takže pošli nyní do Jope, pozví z toho Šimona, který se nazývá Petr. Ten je hostem u nějakého Šimona Koželuha, který má dům u moře. Že? Tohle je historická knížka, tohle není jenom příběh, nebo vyprávění, tohle se stalo, proto jsou tam tyhle detaily. Ten je hostem u nějakého Šimona Koželuha, který má dům u moře. Když anděl, který k němu mluvil, odešel, Cornelius si zavolal dva ze svých domácích sluhů a zbožného vojáka. Jedno z těch, kteří zůstavili věrně při něm, všechno jim vysvětlil a poslal je do Jope. Teďka máme takovou mezihru. Pošli pro Petra, ten je hostem u nějakého Šimona Koželuha. A jedna věc by nám možná unikla, kdybychom tenhle text četli nepozorně. Já máme takové dvě věci. Bůh připravuje Kornélia, že k němu mluví, že jo, jako skrze anděla, připravuje si ho skrze jeho život, že po nějakým způsobem přivedl k víře, připravuje si ho, aby slyšel tu nejdůležitější zprávu. Ale zároveň ten text nám trochu podsouvá, že jak si Bůh připravuje toho někoho, aby slyšel, tak si taky připravuje toho člověka, který mu má něco říct. Připravuje si apoštola Petra na revoluci. Protože Židi v té chvíli se dívali na tyhle lidi, na tyhle Římany nebo Řeky, kteří nepatří. Možná se bojí Boha, možná co dělají, ale nejsou úplně součástí Božího lidu a nikdy nemůžou úplně být součástí Božího lidu. A teďka tenhle text nám říká, že Šimon, nebo ten Petr, je hostem u nějakého Šimona Koželuha. Víte, co je Koželuch? Starší 40 by to mohli vědět. Koželuch je člověk, který připravuje kůže. Už moc neznáme, takový dělají se z toho boty a tak. A tohle povolání, samo o sobě povolání, který je podle židovství nečisté povolání, a komentáře by vám řekli, že Petr neměl co dělat v domě žádného Šimona Koželuha. Že tenhle člověk pracuje s mrtvými zvířaty, aby připravil kůže, aby z nich udělal biznis, a tenhle Petr už by v tom domě neměl nic, jako pravý žid neměl co dělat. Tenhle text nám trochu podsouvá, taková malá indicie, že Bůh pomalu připravuje Petra ten skandál, do kterého vede, že půjde do domu Kornélia a že mu Bůh ukáže, že i tyhle lidi budou součástí Božího lidu. Už ho pomalu naťukává, že svět bude vypadat trochu jinak, než jak je zvyklý, že by svět měl vypadat. A tady vidíme, že Bůh připravuje srdce lidí, než tam dorazí Boží posel, tak připravuje Bůh Kornélia. To nám říká nám konkrétně do našeho kontextu, že misie, když s někým sdílíme křesťanství nebo tak, tak to není jenom naše dílo. Bůh už dávno může v srdci člověka pracovat předtím, než tam přijdeme s nějakou zprávou. Jo, může to být skrze sen nebo skrze vizi jako tady, a může to být skrze normální věci života. A možná se vám to stalo, když jste s někým se bavili, když jste se odvážili, že jste otevřeli pusu a něco jste řekli a báli jste se, jak to dopadne, tak to nakonec bylo úplně jiný, než jste čekali, protože ten člověk už dávno přemýšlel nad podobnýma věcma nebo na něčem hlubším. Bůh připravuje sice lidi, než tam doraží Boží posel, a Petr půjde tam, kam by nikdy nešel a nikdy v životě by si nepředstavil, že bude čekat v domě nějakého koželuha, aby šel do domu římského vojáka a křtil ho, což uvidíme nakonec, k pokání. A taková otázka na tebe. Nepřipravuje tebe náhodou Bůh dnes na něco? Teďka, jak pro věřící, tak pro nevěřící, OK? Kornélius tady v té chvíli hledal Boha. Už byl velmi blízko. A Bůh si připravil jeho srdce, aby to konečně přijmul. A možná dneska sedíš tady. Ať už si říkáš, že jsi věřící nebo nejsi věřící, ale doopravdy nejsi věřící. Mě otázka je, nepřipravuje si Bůh tvoje srdce, aby už to konečně přijmul. Skrze všechny věci, které se ti staly, ať už lehký nebo těžký, ať už krásný nebo drsný, nepřipravuje si Bůh tvoje srdce, aby k tobě přišel jenom posel, řekl ti o Ježíši a ty bys ho konečně přijmul. A druhá otázka je na lidi, co jsou věřící. Nepřipravuje si Bůh ne tvoje srdce možná, ale tvoje nohy, aby si někam šel. Aby si konečně šel, aby si konečně promluvil. Neodežím tuhle myšlenku rychle. Buď ní chvíli, nejsem náhodou taky já, koho Bůh připravuje. Ať už na přijmutí nebo jítí. Verš 9. Revoluce začne nastávat. Druhého dne, když oni byli na cestě a blížili se k městu, vystoupil Petr na střechu domu, aby se kolem poledne modlil. Zajímavá vsuvka, Kornélius, božní člověk, modlí se včas v židovské poledne, nebylo čas židovské modlitby. Kornélius se chová víc tradičněji, víc líp, než tady Petr apoštol, ten tam přijde někde odpoledne, asi měl čas, kolem poledne, aby se modlil. Dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravili jídlo, ocitl se ve vytržení. vidí otevřené nebe. Jo, to je ta situace. Petr se na střeše modlí a teďka máme tu výpravu o to Kornélia, která je pomalu na cestě a blíží se k němu. Ještě tam nejsou, jo? To je tam, kde jsme. A Petr se zatím přitom modlí. Vidí otevřené nebe, z nějž k němu sestupuje jakási nádoba jako velká plachta. Za čtyři rohy svázaná a spouštěná k zemi. V ní byli všichni čtvernožci, dravá zvěř, zemští plazy i nebeští ptáci. I zazněl k němu hlas, vstaň Petře, zabijej a jes. Petr řekl, ne pane, nikdy jsem nejedl nic neposkvrněného a nečistého. Co říká, já jsem správný žid. Já správně dodržuju to, co mi říkáš, jak bych mohl tohle jsou nečistý zvířata, které židy nesmí jít. A opět k němu zazněl hlas po druhé, co Bůh očistil, ty nepokládej za poskvrněné. To se stalo třikrát a hned byla zase ta nádoba vzata vzhůru do nebe. Takže Petr z této zvláštní vizi, můžeme si zkusit představit uzlíček udělaný z prostěradla velké, který je naplněný všema těma zvířatama, který židé měli zakázaný jíst, a se spouští z nebe a Bůh mu říká, zabij a jes. A Bůh si používá to, že Petr má hlad, aby viděl jídlo. Velká plachta, které máš, tohle je obraz, velká plachta, které má čtyři rohy. Tohle je obraz, který můj původní posluchači možná rozuměli líp jak my. Mít něco čtyři rohy, to znamená, že to byl celý svět. Čtyři rohy, celý svět, všechny rohy země. A je sousloví, které se používalo často. A co se v té vizi děje, že přichází k tobě všechno nečisté z celého světa. Něco, čeho ses předtím bál dotknout. Něco, čeho ses předtím stranil. Že to směsice zvířat, kterou kniha Levitikus zakazuje, aby židé jedli. A Bůh mu říká, ale teďka to bude jinak. Teď to bude jinak. Tohle vize, tohle obraz, že tohle není o zvířatech nakonec, tohle je o lidech, to se dozvíme později. A Bůh říká, já přivádím všechny možný lidi z celého možného světa, ze všech koutů světa, lidi, o kterých by si řekl, tenhle se nikdy nemůže stát součástí Božího lidu, tenhle člověk ani technicky se nemůže stát součástí Božího lidu. Ty nejdivnější lidi, Američany, Čechy, už tak nesměš. Kdo se smál? Romy, že jo, voliče, SPD, abstinenty, že jo, ty nejdivnější lidi. Alkoholiky taky. A mu říká, přichází doba, Petře. Zdraví, nemocný, já vím, že už to porušu. Všechny možný lidi. Přichází doba, kdy čisté a nečisté nebude podle toho, co má ta věc v sobě, ale co s tím udělal Bůh. Ne podle toho, jak ten člověk vypadá, ale jak se na něj Bůh dívá. A to je revoluce. Jo, nám to možná už nepřijde jako revoluce, protože do kostela zveme všechny. Nám to už možná nepřijde jako revoluce, protože do kostela můžou technicky, že jo, přijít všichni. Ale v té době byl chrám, byla opona a tam mohli jenom někteří. Do určitých místech chrám mohli jenom někteří, někdy nemohli dál. Svět se rozděloval na třídy lidí. Svět se rozděloval na to, kdo má přístup k Bohu a kdo nemá přístup k Bohu, komu někdo dovolí, aby někdo měl přístup k Bohu. A přichází doba, kdy to tak nebude. A ten text říká, to se stalo třikrát. Že Petr Ježíše zapřel třikrát, Bůh mu to rád připomíná. A nová cesta bude otevřena. A nástroj k tomu budou lidé. A to je fakt divná věc. Jedna věc, která by nás měla napadat, když čteme tuhle knížku skutku, je, že Bůh dělá tyhle velkolepý věci. Posílá anděli, tak proč jim to rovnou neřekne skrz ty anděli? Tomu Kornéliovi. Proč posílá posly do Jope, aby přišli za Petrem, který mu musí dát vizi, jak to bude? Proč rovnou tomu Kornéliovi neřeknu tu zprávu o Ježíši? Proč musí poslat pro Petra, aby mu tu zprávu řekl? Tahle nová cesta se bude dít skrze lidi. Tahle nová cesta je o tom, co Bůh dělá. Tahle nová cesta je o tom, kdo Bůh je. Zároveň Bůh rád používá lidi. Z nějakého důvodu. Ne, aby se budoval kult osobnosti, aby si všichni řekli, a poštol Petr, to je podpis, podepíšiš se mi na kartičku. A protože Bůh miluje lidi a chce, aby byli součástí jeho záchranné mise na zemi. A ten text pokračuje. Zatím, co byl Petr na rozpacích, co by to vidění, které spatřil, mohlo znamenat, já chci, abyste taky viděli, my za pár veršů Petr si bude jistý, co to, co to vidění znamená. A tady přemýšlí, nevidí, tohle pro něj byl šok. Muži poslaní od Kornélia se doptali na Šimonův dům a dorazili k bráně. Zavolali a vyptávali se, je-li tu hostem Šimon zvaný Petr. Když Petr přemýšlel o tom vidění, duch mu řekl, hle, tři muži tě hledají. Vstaň, sestup a jdi bez pochybování s nimi, neboť já jsem je poslal. Petr tedy sešel dolů k těm mužům a řekl, hle, já jsem ten, kterého hledáte. Co je důvodem vašeho příchodu? Oni řekli, setník Kornélius, muž spravedlivý, který se bojí Boha, o němž celý židovský národ dává dobré svědectví, dostal pokyn od svatého anděla, aby tě pozval do svého domu a vyslechl tvá slova. Pozval je tedy dovnitř a pohostil je. Bůh pracuje. Všimně se, že ten text říká, duch mu řekl, duch Petrovi řekl, jsou tam tři lidi, že duch v novém zákoně, duch je osoba, není to nějaká neosobní síla, my věříme, že Bůh je jedno, zároveň tři, otec, syn a duch svatý. Duch je osoba, která mluví, vede, že dává jazyky, vize, proroctví, uzdravuje. A to je možná tady vsuvka taková. Možná chce Bůh, aby jsme tohle viděli víc skrze tuhle sérii. Aby jsme potom toužili víc skrze tuhle sérii, co máme v knize skutku. Aby jsme chtěli vidět, že duch pracuje. Aby jsme dokázali slyšet, že k nám duch mluví. Že někdy pro křesťaní duch svatý je takový, někdy připadá, že pro nás někdy je duch svatý takový jako takový strejda, kterého se bojíme, když přijde na rodinnou party. Víme, že se opije a nebudeme si jistit, co řekne, že jo. A duch svatý taky, že přijde a nebudeme jistit, co se bude dít. A může to být trochu trapný, co šílený udělá. Ale skutky na připojení není třeba se bát, možná to bude trapný, ale bude to stát za to. Protože když duch mluví, když duch působí, tak se dějou skvělé věci. A duch tady mluví, duch vede misi, ne my. A my jsme otevření tomu, co říká a jdeme za tím, co říká. A ten text pokračuje. Druhého dne, mimochodem, Petr je neměl ani co hostit, že pohani přišli k němu domů, on je nemá co hostit, ještě u Šimona koželuha. Radikální věci se dějou. Druhého dne se vstal a vyšel s nimi, někteří bratři z Jope šli s ním. Na zítří vešli do Cezare, Kornelius je očekával, svolal své příbuzné a nejbližší přátelé. Když Petr vstupoval, Kornelius mu vyšel vstříc, padl k jeho nohám a poklonil se. A Petr ho pozdvihl a řekl, vstaň, vždyť já jsem jenom člověk. Teďka došlo ten náš celý text do konce. Za hovoru s ním vešel dovnitř a nalezl tam mnoho shromážděných lidí. I řekl jim, vy víte, jak nezákonné je, on jim to připomíná, tohle je divný, co se děje. Vy víte, jak nezákonné je pro židovského muže, aby se připojoval k člověku z jiného národa nebo ho navštěvovat. Ale mě Bůh ukázal, abych žádného člověka nepokládal za poskvrněného nebo nečistého. A tohle už je výklad té Petrové vize, že on vidí ty zvířata ze všech koutů světa, čtyři rohy, a tohle už je výklad, ale Bůh mi neukázal zvířata, Bůh nechtěl, abych viděl zvířata, ale abych viděl člověka. Bůh mi ukázal, abych žádného člověka nepokládal za poskvrněného nebo nečistého. Proto jsem také bez odmluvy přišel, když jsem byl pozván. Ptám se tedy, z jakého důvodu jste mě pozvali? On ještě ani neví, proč tam je. A Kornelius odpověděl, před 4 dny jsem se postil do této hodiny a o 9. hodině jsem se modlil ve svém domě a hle, přede mnou stál muž v zářivém rouchu a řekl, Kornélie, tvá modlitba byla vyslyšena, tvé skutky milosrdenství byly vzpomenuty před Bohem. Pošli tedy do Jope a povolili Šimona, který nazýván Petr. Ten je hostem v domě Šimona Koželova u moře. On přijde, bude k tobě mluvit. Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi dobře učinil, že jsi přišel. Nyní tedy my všichni jsme tu před Bohem, abychom vysvětlili vše, co ti bylo od Boha nařízeno. Ten zbytek toho textu, v té 10. kapitole, od toho verše 34, Petr otevře ústa a řekne, opravdu ní chápu, že Bůh nikomu nestraní. A přijde to k tomu, že Bůh že Petr je tam pokřtí a celý dům tam uvěří, bude slavnost. To uvidíme příště. Co vidíme tady, ale je tohle. Petr řekne, Bůh mi ukázal, abych žádného člověka, že on není to o jídle, ale o lidech, abych nepovažoval za nečistého. A A Cornelius řekne, řekni nám všechno, co ti Bůh přikázal. Tohle nejlepší mimochodem způsob, jak poslouchat kázání. Jsme tady a ty nám řekni všechno, co Bůh přikazuje. A revoluce začíná. Bůh začne zachraňovat všechny možné lidi, protože nakonec, i když jsou sebe nejlepší, jako Cornelius je vykreslen v tom nejlepším možném světle, tak potřebují slyšet, že záchran není v nich, ale v Ježíši. Já bych chtěl teďka mluvit k vám, ať už jste tady, nebo se díváte na video, nebo někde, to je jedno. A nejste věřící, ještě byste řekli, kdybych se vás zeptal, jsi křesťan, tak bych řekl, ne, nejsem křesťan. A možná máš všechny možné důvody, proč nejsi křesťan. Někteří lidi mají intelektuální důvody, ještě jim to křesťanství úplně nedává smysl, ještě by tam potřeba nějaký lepší argument. Pro lidi má hodně různé důvody, ať už něco, co jim stalo v minulosti, vlastní pochyby o sobě. Jestli tady dneska sedíš a různě tady o tomhle pochybuješ, tak ti chci říct jednu věc, kterou nám ten text říká. Bůh miluje lidi ne na základě toho, kdo ty lidi jsou, ale na základě toho, kdo Bůh je sám. A je to poselství Vánoc. Ježíš přichází na svět, my řekneme jako světlo, které proráží tmu, aby vzal zpět to, co je jeho. Lidi, kteří se od Boha vzdálili, tak to poselství křesťanství není, že Bůh z nebe volá, vraťte se zpátky, ty tam vzadu, otoč se. Poselství Vánoc je, že Bůh sám přichází za náma a pronásleduje nás. Nečeká, až se vrátíme, nečeká, až se polepšíme. A když si tady sedíš a říkáš si, Bůh mě nemůže mít rád, Bůh mě nemůže povolat, Bůh mě nemůže zachránit, protože jsem tohle, protože jsem udělal tohle, nebo protože tohle to. To máme všichni z nás. To máme všichni z nás. My věříme v Ježíše, který umíral na kříži za nás. Víte, co to znamená, že Ježíš umíral na kříži za nás? Že v tom momentě, kdy Ježíš je na kříži a umírá za nás, tak vlastně odhaluje všechno naše pokrytectví, protože v tom momentě říká, nikdo není dost. Tohle ta cena, tohle je to, co to stojí, aby byl člověk s Bohem. Ne to, co jsi udělal ty, ne že se tam někde modlil a dával někomu almužny, tohle já musím umřít, abych i ten nejlepší člověk, Honza se narodil skoro v baptistickém sboru na lavičce, člověk, který od malička je křesťan, a je stejně daleko jako borec, který je ve vinárně tady a nikdy nepřišel do kostela, ale je tam nalitej od rána do večera. Jo, možná Honza v něčem lepší člověk, ale oba dva potřebují slyšet stejně, kdo je Bůh a jak Bůh zachraňuje. A žádný křesťan tady není v pozici, kde my si myslíme, že Bůh mě má rád, protože jsem lepší člověk než ty. Bůh mě má rád, protože Bůh je milující Bůh. A ty mu můžeš patřit stejně jako já, stejně jako Peťa, stejně jako každý jiný člověk tady. Když se přestaneš dívat k sobě, a jak v tom, že se sám obviňuješ, nebo sám v sobě hledáš spravedlnost, ale že se začneš dívat mimo sebe k němu. To je ta zpráva, kterou Petr přináší. A revoluce je, že Bůh zachraňuje všechny možný lidi. Není to o jejich skutcích, není to o jejich osobnosti, není to o jejich národnosti, rase, inteligenci, pohlaví. Je to v tom, co dělá on. Naše vlastní zbožnost nestačí. Sami v sobě nemáme nic, proč bychom měli být v Boží rodině, ale Bůh má milost. Proč tohle potřebujeme slyšet? Cornelius si za chvilku nechá pokřtít. A ta otázka by mohla být, tyjo, proč tady tenhle člověk potřebuje tohle slyšet? Když on všechno má, on se modlí, dává peníze někam, dává almužny. Protože být věřící, skutečně patřit Bohu, není jenom o tom, co děláme. Je to o tom, co dělá Bůh a to, že my toho můžeme být součástí. A to je upřímná, že naše touha pro lidi, kteří nejsou věřící. Není mi nepotřeba, abyste něčemu věřili navíc ke svému všednímu životu. My chceme, abyste pro něco lepšího žili a to je dost velký rozdíl. Jestli Bůh něco dělá, jestli Bůh se nějak zjevuje, tak co jiného má tu cenu pro to, aby jsme pro to žili, než on sám? Bůh zachraňuje, používá se lidi jako nástroje. Nikdo není tak daleko, aby ho Bůh nemohl zachránit a nikdo není tak blízko, aby se mohl zachránit sám. To tady vidíme. Já vás chci pozvat tomuhle. První otázka pro vás, který jste nevěřící, jsem připraven tohle slyšet. Připravoval mě Bůh, abych to dnes slyšel. A možná bych řekl, Bože, ať se děje tvá vůle, já chci patřit tobě, vůbec nevím, co to znamená. Ale dneska to rozhodnutí dělám. A pro z vás, který jste věřící, já vidím, jak mě připravuješ, abych šel. Možná to je ke svým rodičům, možná to je ke svým sourozenci, možná to je, já nevím kam, možná to je vyhodit počítač, který mě vede k hříchu každou noc. Možná to je omluvit se své manželce, nebo dětem, nebo kamarádovi. Možná to vrátit, co jsem ukradl. Já nevím, cokoliv, co vás Bůh vede, teď je čas to udělat. Nezatvrzuj se předtím, když Bůh mluví. S nadějí, že Bůh nás nepřijímá na základě toho, co jsme udělali my, ale proměňuje nás tomu, aby jsme byli jako On, tím, že už mu patříme. Se mu modlit. Vím, že tady někteří sedíte a někteří z vás napadli věci, kam byste měli jít, na co vás Bůh připravuje, ať už v vašem osobním životě, nebo v nějaké misi, nebo v něčem. A vím, že tady někteří jste, kteří máte úplně prázdno v hlavě teď. Je možná většina. To je OK. Zkuste použít následující minutu, když se budu modlit tomu, abyste řekli, Bože, je něco, na co mě připravuješ. Je něco, čemu bych se měl věnovat. Děvče, prosím, abys použil dnešní neděli pro nás, aby si přivedl k sobě lidi, kteří jsou daleko, aby si obejmul lidi, kteří ti patří, aby viděli, že v tobě mají ne nový život, ale lepší život. Prosím, aby jsme byli lidmi, kteří vidí, jak je připravuješ k věcem. Že nám nedáváš jenom víru do hlavy, ale nový srdce do těla. Ty nás vede měnit věci. Měnit věci jak na sobě, jak v našem osobním růstu, v naší rodině, v našem okolí, v našem světě. Tě prosím, aby jsme nebyli zatvrzeli, když mluvíš, a byli připraveni poslouchat, když mluvíš. Tě prosím za všechny lidi tady. Děkuji ti, že mluvíš, že nám dáváš svoje slovo, že nám dáváš všechny možné projevy ducha, že jsi nám blízko. Vím, že tady jsou lidi, kteří tvoji blízkost necítí, ať už jsou nevěřící nebo jsou věřící a už si možná připadají, že nějakou dobu neslyšeli tvůj hlas, neslyšeli tvoje vedení. Tě prosím, abys to měnil. Prosím, aby s ním mluvil a zároveň, aby oni byli připraveni poslouchat, když budeš mluvit. Aby se jim dal srdce taky na to, aby dokázali po tom, co budeš mluvit, následovat. Amen.